U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro jutro vam želim, 6 je sati i 19 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Ja sam Miša Stiljković i bit ću sa vama sve do 9 sati, do kada, kao i inače, traje naš jutarnji program. A u njemu smo vam pripremili dosta toga zanimljivog i važnog. Pričat ćemo o raznim kulturnim zbivanjima, pričat ćemo o tome kako se živi na selu, pričat ćemo i najaviti u stvari praksu koju organizuje grad Niš za studente. Govorit ćemo i o festivalu filantropije koji danas počinje, otvara ga premijerka Srbije Ana Brnabić, i o još mnogo čemu, pa vam predlažem da svakako budete uz nas. Uskoro ćemo čuti kakva je situacija na putevima u Srbiji.
Počeo sam da te ljubim, kad kad si se probudila.
Šest je sati i 24 minuta, temperature u Srbiji kreću se u rasponu od plus 1 do 14 stepeni, najtoplije je u Kikindi i Subotici sa pomenutih 14, u Negotinu je 13, u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 11 stepeni, u Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu je 10, u Sremskoj Mitrovici i Kragujevcu 9 stepeni. U Loznici 8, u Velikom Gradištu 7, u Nišu 6. U Požegi je 5 stepeni, u Kruševcu, Ćupriji i Kraljevu je 4, u Dimitrovgradu 3, a 1 stepen u Vranju, Kruševcu, Kuršumliji i Sjenici. Danas će biti kišovito, osetan pad temperature nam sledi. Tokom noći u višim predelima moguće je čak i sneg. Zbog svega toga treba posebno vratiti pažnju ukoliko krećete na neku dužu vožnju. A gde sve ima radova i kakva je situacija na putevima u našoj zemlji, čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Kiša koju meteorolozi prognoziraju za danas sigurno će u velikoj meri doprineti oteženom saobraćaju. Vozačima će biti potreban pun oprez za volanom, posebno jutarnjim, ali i večernjim satima, kada pored padavina, sumaglica, niska oblačnost i magla dodatno ugrožavaju bezbednu vožnju i smanjuju vidljivost. Mokar kolovoz povećava zaustavni put vozila, a oštećenje na kolovozu se ne vide jer su ispunjena vodom, pa zato apelujemo da povećate odstojanje. Ovakve vremenske prilike mogu biti i uzrok čestih prekida u saobraćaju, učestalih odrona i većeg broja saobraćajnih nezgoda, pa savjetujemo da smanjite brzinu i ispratite postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 10 do 11 časova predviđeni su radovi na održavanju opreme u tunelu Železnik. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Radovi u toku dana mogu usporavati saobraćaj na više deonica autoputa kroz našu zemlju, od graničnog prelaza Batrovci ka petlji Kuzmin, na delu autoputa kroz Beograd, između Begaljičkog brda i petlje Vodanj, dalje između Lapova i Batočine, kao i na delu puta u visini petlje Paraćin. Veći oprez biće potreban i zbog radova usled izgradnje autoputa E763 Beograd-Južni Jadran, kada na više deonica na području Obrenovca, Uba, Lajkovca i Ljiga dolazi do izmene režima saobraćaja i kada je neophodno ispratiti postavljenu signalizaciju. Podsećamo i na radove na deonici između Iriga i Rume, na putu Slovac-Lajkovac, kao i na putu kroz Novu Varoš, gde vozače očekuje neizmenično propuštanje vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima ovog jutra nema dužih zadržavanja.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. oktobra 1907. godine preminuo je Petronije Pera Todorović, novinar i pisac, jedan od prvih sledbenika Svetozara Markovića. Važio je za najboljeg srpskog novinara svog vremena. Pera Todorović je napisao romane Dnevnik jednog dobrovoljca, Silazak s prestola, Kraljeva tajna i Smrt Karađorđeva. Bio je optužen da je svojim napisima posticao Timočku bunu i osuđen na smrt, ali je kazna preinačena na desetogodišnju robiju. Suđeno mu je i za organizaciju Crvenog barjaka u Kragujevcu. Slušamo segment iz odbrane Pere Todorovića.
Pa i sama državna tužba kaže, crvena zastava ne bi bila kaznima da na njoj nije bilo natpisa samuprava, da nije svirana Marseljeza i da nije vikano živela komuna i republika. Znači, da vidimo prvo, čini li je kaznimom reč koja je na njoj bila napisana. Samouprava. Šta znači ta reč? Znači nezavisnost, samostalnost, samoopredeljenje, upravljanje samim sobom. To i ništa drugo ne može da znači reč samouprava. Manjako državna tužba hoće da izvrće srpski jezik i da srpskoj reči pridaje tursko-hineski značaj. Ja ne znam da li onaj koji je na zastavi rezao reč samouprava teo da se ona odnosi samo na opštinu ili na celu državu. Ali što se mene tiče, gospodo, ja bi joj uvek radije pridao ovaj poslednji značaj, to je da se odnosi na celu državu. Jest, ja bi teo da bude samostalna, da sama sobom upravlja ne samo naša opština, već i cela naša država. A šta hoće gospodin državni tužilac? Valjda bi teo da naša država bude nesamostalna, da bude zavisna.
Na današnji dan 1945. godine stupile su na snagu Povelja Ujedinjenih nacija i Statut Međunarodnog suda pravde. Zvaničnom osnivanju prethodila je Osnivačka skupština u San Francisku, na kojoj su predstavnici 51 zemlje antihitlerovske koalicije potpisali dokument kojim su utvrđeni glavni ciljevi ove međunarodne organizacije. U ime Jugoslavije, Povelju Ujedinjenih nacija potpisao je tadašnji ambasador u Vašingtonu Stanoje Simić.
Ova povelja je novi epohalni doprinos u težnji miroljubivih i slobodoljubivih naroda sveta da se obezbede mir, sloboda i ljudska prava.
24. oktobra 1974. godine preminuo je David Oistrah, violinista i dirigent. Rođen je u Odesi 1908. godine. Muzičku karijeru započeo je u Leningradu 1928. A potom su usledili mnogobrojni nastupi i priznanja širom sveta. Tokom Drugog svjetskog rata svirao je na ratištima, u bolnicama i fabrikama okupiranog Leningrada. Bio je jedan od najvećih violinista 20. veka.
Я очень люблю югославскую публику, поэтому охотно приезжаю. Прекрасная публика, очень музыкальная, очень теплая и дружественная. Так что мне доставляет большое удовольствие здесь играть.
На današnji dan 1959. godine preminuo je akademik Đorđe Nešić, lekar, osnivač očne klinike u Beogradu. Učestvovao je u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu kao vojni lekar. Na Solunskom frontu bio je komandir hirurške poljske bolnice. Po osnivanju medicinskog fakulteta u Beogradu postao je redovni profesor, a onda i upravnik očne bolnice, koju je osnovao 1921. godine. Godine 1947. izabran je za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Eko.
Ne treba mi zlato, ne treba mi svila, za usana tvojih ja bih otopila.
Lepa Lukić, pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šesti sati i 39 minuta. Temperature u Srbiji se dosta razlikuju, idu od 1 do čak 14 stepeni. Sa 14 je najtoplije u Subotici i Kikindi, 13 je u Negotinu, u Beogradu i Novom Sadu je 11, u Kragujevcu 9, u Nišu 6 stepeni, najhladnije sa 1 u Vranju, Kuršumliji i Sjenici. A od Dragana Đurića iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije čućemo detaljniju prognozu vremena za danas.
U našoj zemlji danas umereno do potpuno oblačno, prepodne na severu, od sredine dana i u ostalim krajevima mestimična kiša uz osjetni pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Tokom noći u planinskim predelima očekuje se kratkotrajna pojava snega. Vetar ujutru i prepodne slab i umeren, od sredine dana jak sa udarima olujne jačine, zapadni i severozapadni, a maksimalna temperatura od 14 do 19 stepeni. Uveče i tokom noći očekuje se postepeni prestanak padavina. U Beogradu i široj okolini takođe oblačno i vetrovito, od sredine dana povremeno sa kišom, uz osetan pad temperature duvaće umereni jak zapadni i severozapadni vetar, posle podne povremeno sa olujnim udarima, maksimalna temperatura oko 15 stepeni. Uveče prestanak padavina.
Ako vam je neka uteha, dakle, samo danas i sutra će temperature biti malo niže, a od petka opet idu na 20 i preko 20 stepeni, što može samo da nas raduje. Ono što nije baš za radovanje jeste da će vreme danas nepovoljno uticati posebno na hronično obolele, pa se njima savjetuje oprez tokom dana. Mi ćemo uskoro prelistavati jutarnju štampu.
Just some style, that's the man that's
15 minuta do 7 sati počinjemo da prelistavamo jutarnju štampu, a negde pred kraj ćemo malo prokrstariti i po internet sajtovima i videti o čemu sve oni pišu. Počinjemo od politike, koja najveći prostor na naslovnoj strani posvećuje temi pod naslovom Korupcija blokira put Kosova ka Interpolu. Pet ministara u kosovskoj vladi optuženo je za razna krivična dela, dok su kod sina šefa tajne službe pronađeni oružje i droga, navodi se u podnaslovu. Dok Beograd i Priština vode veliku diplomatsku bitku, čiji će rezultat biti poznat 20. novembra na Generalnoj skupštini Interpola, senku na napore takozvanog Kosova za ulazak u ovu organizaciju mogla bi da baci nekoliko ozbiljnih korupcionačkih skandala koji potresaju izvršnu vlast, navodi se u ovom tekstu. U koloni pored ove, u stupcu, sasvim druga tema. Fiskalni savet ima prostora za povećanje penzija od 7% u 2019. godini. To pokazuje računica Fiskalnog saveta, prema kojoj je moguće, dakle, odvojiti 35 milijardi dinara više u budžetu za 2019. godinu u odnosu na onaj iz 2018. Vest koja se tiče međunarodne politike, tekst pod naslovom SAD nišane Rusiju, a gađaju Kinu. Savjetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće boravio je juče i prekjuče u poseti Moskvi povodom sporazuma koji je Amerika potpisala sa Rusijom zbog Evrope, a iz kojeg želi da izađe zbog Kine. John Bolton sastao se s predsjednikom Vladimirom Putinom, ministrom inostranih poslova i ministrom odbrane, pokušavajući da im objasni američke razloge za verovatno povlačenje iz hladnoratovskog dogovora. Donald Trump je tokom vikenda izjavio da želi da izvuče SAD iz sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa, što je protumačeno kao početak nove trke u naoružavanju između Amerike i Rusije. Iako je Trumpova najava izazvala negodovanje, pre svega u Moskvi, ona nema toliko veze sa Rusijom koliko sa Kinom, navodi se između ostalog u tekstu politike. A pod naslovom Zaev ubrzava tempo ka Evropskoj uniji i NATO, opozicija čisti svoje redove, politika piše o zbivanjima u zemlji koja je naš južni sused, a u okviru teksta saznajemo da bi nekadašnji makedonski premijer Nikola Grujevski, prema informacijama televizije 21, trebalo da izdržava zatvorsku kaznu od 2 godine i to u Kumanovu. Ova televizija navodi da je interesantno to što je Grujevski tokom mandata otvorio novi zatvor u Kumanovu u kojem bi sada trebalo da odleži kaznu. Veliki naslov na 7. strani politike glasi: radna grupa utire put univerzitetu u Sremskim Karlovcima. Tim u kojem sede predstavnici ministarstava prosvete, kulture i trgovine ima zadatak da napiše nacrt zakona o akademskom centru u Varoši, koja je sinonim kulturno-istorijskog nasleđa Srbije. Jedan naslov najavljuje blagu zimu. Zima će biti blaga sa malo padavina. Naši meteorolozi očekuju tople i suve dane, ali se za razliku od Amerikanaca uzdržavaju od davanja dugoročnih prognoza. Otvorena prva 3D laboratorija u Srbiji, glasi naslov, a u tekstu saznajemo da je sveobuhvatna platforma kojom se inženjeri, projektanti, dizajneri, menadžeri, kao i prodaje i marketing mogu povezati u integrisano okruženje i koja predstavlja jedno od najmodernijih softverskih rješenja u razvojnom proizvodnim procesima u svetu, predata juče na upotrebu na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Zvuči vrlo zanimljivo. Na naslov koji se tiče bukvalno svih nas, jer svi koristimo mobilne telefone, a većina ima i neke ugovore. Isplata svih rata za telefon, pa raskid ugovora sa operaterom. Oni koji su dobili popuste prilikom ugovaranja paketa moraće da plate sve iskorišćene benefite ako menjaju operatera, predviđa novi zakon o elektronskim komunikacijama. Po novom propisu, u trenutku kada napuštate operatera, izmirili ste sva dugovanja, on ne može da vas primorava da nadoknadite takozvanu štetu koju će pretrpeti zbog vašeg odlaska. Današnji Blic drugu i treću stranu posvećuje temi broja, a to su huligani. Plamte kriminalni obračuni među navijačima crno-belih, motiv prevlast u podzemlju stoji u nadnaslovu teksta, naslov hici u noge i lažne čitulje u ratu za jug. Ranjavanje Milana Lujanskog Cipija, pripadnika navijačke grupe Vandal Boys, bliske Milošu Radisavljeviću Kimiju, pokazuje da je sukob među zaraćenim frakcijama navijača Partizana aktuelniji nego ikad. Tu je i tekst u kome se analizira šta se krije iza huliganskog sukoba na stadionima i van njih, a saznajemo da iza svega izgleda stoje kriminalni poslovi. Blic, kao i sve druge dnevne novine, danas piše o slučaju koji je uzdrmao ceo svet, a to je ubistvo novinara Džamala Kašogija. Juče se tim povodom javnosti obratio i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji je rekao da ima čvrste dokaze da je ovo ubistvo unapred organizovano, a mnogi drugi idu i korak dalje i navode da je u pitanju bilo svirepo ubistvo i da je telo novinara Kašogija bukvalno raskomadano. E sad, tema koja će zainteresovati sve roditelje. Novi pravilnik o suzbijanju diskriminacije u školama i vrtićima. Naslov teksta glasi: ako praviš rođendan, zoveš celo odeljenje. A ako se roditelji odluče da njihovi najmlađi dele pozivnice za rođendan u školi ili u vrtiću, moraće dobro da pripaze na broj planiranih zvanica, odnosno moraće da pozovu celo odeljenje, to jest grupu. To bar predviđa novi pravilnik o suzbijanju diskriminacije koji važi od 1. septembra, navodi se u tekstu Blica. Pravilnik uzima u obzir da diskriminatorski mogu da se ponašaju svi učesnici obrazovnog sistema, i deca, i roditelji, i nastavnici, i predviđa mehanizme za rešavanje svih potencijalnih situacija, ali i prevenciju takvog ponašanja. U tekstu se analizira i šta je to obična šala, a šta diskriminacija, kada greše i roditelji i nastavnici i tako dalje i tako dalje. Još jedan naslov u Blicu privlači pažnju: divljim taksistima preti zatvor i oduzimanje vozila. Taksisti koji kradu na taksimetru biće kažnjeni sa 150.000 do 500.000 dinara, ostaće bez registarskih tablica 30 dana i neće moći da taksiraju od 2 meseca do 6 meseci, a pored saobraćenih inspektora kažnjavaće ih i komunalni policajci. To je jedna od najvažnijih novina koje donose izmene i dopune zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, kojima bi trebalo da se reguliše taksi prevoz u Srbiji, u kome trenutno učestvuje više od 17.000 taksista, piše Blic. A novosti danas na naslovnoj strani najviše pažnje posvećuju temi Kosova. Rampa u Savetu bezbednosti miniraju raspravu o vojsci Kosova. Amerika, Francuska, Velika Britanija i Švedska neće debatu o Kosovu i Metohiji. Intenzivne konsultacije Beograda sa Kinom, koja predsedava ovim telom Ujedinjenih nacija, saznajemo na naslovnoj strani novosti, a na drugoj i trećoj stranici opširan tekst o ovoj temi. Rubrici Društvo novosti pišu o tome da je mjesec dana trajala borba lekara za spas dvojice radnika NIS-a koji su povređeni u požaru na bušotini kod Požarevca. Naslov teksta glasi: Novi život sa kožom donora. Posle nekoliko transplantacija Dejan Jerinkić i Goran Belančić su stabilno i uskoro će ići kući. A u tekstu piše da su samo veliki optimisti mogli tog 20. septembra uveče da se nadaju da će ova dvojica radnika, jedan 30-godišnjak, drugi 34 godine, koji su teško povređeni u požaru na naftnoj bušotini kod Požarevca, ipak biti dobro. Dejan je zadobio pekotine trećeg i četvrtog stepena na čak 60% tela, a Goran na nešto manjoj površini 45% kože. Mesec dana posle toga i nakon više transplantacija, kako kože dobrovoljnih davalaca, tako i ono malo omotača tela povređenih koje plamen nije zahvatio, pa je moglo da se presadi na teško oštećene delove tela. I ova dvojica radnika NIS i čitav tim klinike za pekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije mogu da odahnu. To je zaista dobra vest. Još jedna tema vezana za roditelje i njihovu decu, samo se ovaj put odnosi isključivo na školu. Primjenom novog zakona o obrazovanju roditelji sve češće moraju da idu pred sud, navodi se u nadnaslovu, a u naslovu stoji stotine tužbi zbog bežanja sa časova. U Malom Iđošu sa tri osmoletke ima više prijava nego u celom Beogradu, saznaje se u ovom tekstu, a Niš je rekorder sa 110 prekršajnih prijava protiv majki i očeva čija deca prečesto beže sa časova. Listajući novosti, dolazimo i do naslova da je u saobraćaj pušten najveći prekomorski most na svetu, 20 puta duži od čuvenog Golden Gate-a u San Francisku. Naslov glasi: Za promet otvoreno kinesko čelično čudo. To je most dugačak 55 km, spaja Hong Kong sa Makaom. A kada smo kod mosta, jedan interesantan tekst možemo da pronađemo na sajtu rts.rs. Ukradeno 30 metara mosta u Zenici. Kompanija BH Gas objavila je da je prilikom redovnog obilaska trase gasovoda na području opštine Zenica uočeno da je na prelazu preko reke Bosne otuđen deo mosta u dužini od 30 metara, a za taj most bio prikačen magistralni gasovod u proteklih 40 godina. Još jedna, rekli bismo, saobraćena vest, mada je više filmska, o avionu koji je sleteo na autoput u Kaliforniji i pilot je tom prilikom ostao nepovređen. Međutim, trofejni avion Focke Wulf u bojama Luftwaffe-a je potpuno izgoreo. Pilot je uspeo nekako da izmanevriše i da sleti na autoput i da pritom čak niko ni od vozača vozila koje su u tom trenutku bila na putu ne bude povređen. A ovo je vest koja kao da je izašla iz filma o inspektoru Kluzou ili nekog sličnog. Naime, vlasnik jedne prodavnice elektronskih cigareta u belgijskom gradu Charleroi sprečio je pljačku radnje tako što je lopovima rekao da se vrate kasnije kada on bude imao više novca. Rekao im je da se vrate oko 17:30 popodne jer će tad biti mnogo više novca u kasi. A oni su ga poslušali i došli, međutim on je međuvremenu pozvao policiju, pa je lopove u radnji sačekala policija i odmah ih sprovela na dalju obradu. Vlasnik radnje rekao: mogao sam da vidim da nisam imao posla sa baš nekim genijalcima, očigledno da nije. Za minut ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, potom i našu redovnu rubriku Dobro jutro deco, a zatim nastavljamo sa našim druženjem.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija će nastaviti da intenzivno radi na ispunjavanju evropske agende, radi otvaranja novih poglavlja i bržeg napretka na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić šefu delegacije Evropske unije Semu Fabriciju. Fabriciju ukazao da proces ustavnih promjena u oblasti pravosuđa ide u dobrom pravcu. Dvojica sagovornika su se saglasila da je potrebno nastaviti dijalog Beograda i Prištine, a Vučić je upozorio da je neprihvatljivo da Priština nastavi sa neodgovornim potezima u cilju formiranja takozvane kosovske vojske, što je velika pretnja miru. Predstavnici Evropske unije u Prištini izričito su upozorili kosovski parlament da je transformacija kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku moguća samo u skladu s Ustavom. Moraju se ističu uzeti u obzir interesi i zabrinutost svih zajednica, a ne kako je učinjeno prošle nedelje kada su usvajani zakoni bez saglasnosti Srpske liste, naveli su u misiji Evropske unije u Prištini. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže za RTS da Priština stalno traži alibi za neispunjavanje potpisanih sporazuma. Poručio da je, dok je rezolucija 1244 na snazi, nema nikakve vojske Kosova. On je u emisiji Upitnik rekao da je inicijativa za transformaciju kosovskih bezbednosnih snaga pokušaj nekih zapadnih zemalja da zadovolje prištinske vlasti. Dodaje i da Kosovo ne želi da uđe u Interpol zbog borbe protiv kriminala, već da bi se pokazalo i dokazalo kao država. Kosovska policija je uhapsila 8 osoba, među kojima i 3 maloletnika, zbog napada na autobuse sa srpskim vernicima u blizini istoka. Napad, koji se dogodio u nedelju, okvalifikovan je kao remećenje javnog reda i mira i oštećenje pokretne imovine. Policija je saopštila da je započela i unutrašnju disciplinsku istragu. Ruski predsjednik Vladimir Putin i savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika John Bolton složili su se da je važno da, uprkos međusobnim neslaganjima zbog različitih nacionalnih interesa, dve strane strateški sarađuju gdje je moguće. Turski forenzičari pronašli su 2 kofera sa ličnim stvarima ubijenog novinara Džamala Kašogija u parkiranom vozilu koje pripada saudijskom konzulatu u Istanbulu. Telo ubijenog novinara još nije pronađeno. U Rimu je povređeno najmanje 20 ljudi, od čega 8 teško, kada su se na metrostanici Republika urušile pokretne stepenice. Većina povređenih su navijači CSKA iz Moskve, koji su išli na stadion Olimpiko na meč fudbalske lige šampiona sa Romom. U centru Sava sinoć je održana premijera filma Južni vetar u režiji Miloša Avramović. Film, koji je izazvao veliku pažnju srpske javnosti, moći ćete uskoro da gledate i kao seriju na RTS-u. Fudbaleri Crvene zvezde igraće utakmicu 3. kola Lige šampiona sa Liverpoolom na stadionu Anfield. Meč počinje u 21 sat uz prenos na prvom programu Radio Beograda i naše televizije. Vreme, oblačno i vetrovito, s kišom mestimično. Na planinama mogući sneg. Najviša temperatura do 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričom, Aleksandre Urošević.
Neverovatno saznanje. Danas sam saznala nešto neverovatno. Nešto posle čega stvari više nikada neće biti iste. Nešto na što bih rekla, e, ako je to tako, evo, ja više neću da jedem bajadere pre ručka. Verovali ili ne, postoje ljudi koji nemaju kućne ljubimce. Da, da, mama mi je rekla, a moja mama je muzikolog, to znači da ona svašta čuje. Pitala sam se i pitala zašto za ime sveta neko nema kućnog ljubimca, a mama je navodila razloge sve jedan čudniji od drugoga. Živimo u malom prostoru. Pitam ja vas ljudi, zar vi planirate slona za kućnog ljubimca? Ili tigra? Ili gazelu? Ako da, molim vas da me kontaktirate kako bih mogla da svratim da ga češkam dok spava.
Linjaju se.
A vi se ne linjate? Zar nemate neku baku koja je bila hipik? Ili ujaka koji se ugleda na Einsteina? Ili brata koji sluša rock'n'roll?
Pravda za dugodlake.
Alergija? Pa, ali, a da pitam ja vas nešto. Ako nemate kućnog ljubimca, ko vam prede pred spavanje? Ko smaže užinu koja vam se ne sviđa? Kad razbijete maminu omiljenu vazu, koga okrivite? Kad je napolju snijeg, a na televiziji dobar film, ko vam greje noge? Ćebe? Svašta. Ko vas ujutru budi? Da li vas budilnik umiva nežno vam ližući uvo? Kako znate da je došla zima ako vaša mačka ne okupira radijator? Pogledate u kalendar, šta? Dosadno. I konačno, kad smo vam već kod dosade, ko vas zabavlja jureći sopstveni rep? Pitam ja vas, ima li bilo ko od vaših ukućena rep? Pa naravno da nema. Dobro, onda smo se dogovorili. Ne postoji dobar razlog zašto ne udomiti kućnog ljubimca. Sad kad smo to rešili, idem da smažem bajaderu. Uskoro će ručak.
Režija Aleksandra Urošević.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda ide noćima, da se sklonim i slučajno potonem u tvojim očima. I krene svet isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bavljene i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve ko nosiš to, bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Kod Bajage se noć iznenada je spustila, a u realnom svetu jutro je tek svanulo i to zaista pre nekoliko minuta, tačnije u, sad ćemo da vidimo, 7 sati i 4 minuta, kada smo već kod toga, zalazak sunca danas u 17.38. Dani polako, ali sigurno sve kraći. Temperature danas niže nego prethodnih dana, tako će ostati i sutra, ali koliko vidim od petka opet sledi novi topli talas, temperature će opet biti 20 i preko 20. Međutim, trenutno je svega 14 stepeni najviša temperatura, toliko je u Subotici i Kikindi, u Negotinu je 13, u Beogradu, u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu 11 stepeni, u Kragujevcu i Banatskom Karlovcu izmereno je 10. 9 je u Loznici i Sremskoj Mitrovici, 8 je u Zaječaru i Velikom Gradištu, 7 stepeni nema nigde, 6 je trenutno u Valjevu, Smederevskoj Palanci i Nišu, 5 stepeni je u Kraljevu, 4 u Požegi, 3 u Dimitrovgradu, 2 u Leskovcu, 1 u Sjenici i Kuršumliji, a okrugla 0 u Vranju. Danas tokom dana bit će oblačno, kišovito uz pad temperature, a tokom noći u višim predelima moguć je i prvi ovogodišnji sneg. Vremenski uslovi danas nepovoljno će uticati posebno na hronično obolele. Ali vreme neće uticati na 63. sajam knjiga koji se održava u Beogradu, a u okviru kojeg je juče promovisana i knjiga Dragoslava Simića, našeg kolege koji je celu jednu knjigu posvetio radiju i zbivanjima u njemu, pa predlažem da čujemo izveštaj naše koleginice Nade Babić.
Knjigu Glasom pisana istorija čini izbor tekstova iz bogate zaostavštine višedecenijskog serijala radiofonske emisije Govori da bih te video Radio Beograda 2, čiji je Dragoslav Simić svojevremeno bio urednik. Reč je o dokumentarnim pričama i razgovorima sa ljudima koje je autor godinama otkrivao i snimao širom sveta. Čućemo šta autor kaže o svojoj knjizi.
Sadržaj ove knjige je prikupljan, recimo, kažemo, 30, 40, 50 godina, jer na početku samome taj deda Ignjat koji govori, on je, recimo, snimen 1980. A ova žena iz Praga, ona je snimila 1938. Nisam ja snimio, ali sam pronašao taj tonski zapis. U tom prostoru se nalazi ova knjiga koja ima 40 mojih dokumentarnih radio emisija, a pravljena je upravo tako da predstavlja dokumentarnu literaturu, a ne razgovore koje sam ja vodio s tim ljudima. Znači, to je usmena istorija 20. veka.
O knjizi su pored autora govorili Zoran Hamović, Ljubica Arsić i Matija Bećković, koji je rekao da je Simić ostavio dragocene zapise o ljudima, događajima i jednom vremenu.
To su autentični dokumenti koji ne samo mogu da posvedoče onima koji su tu govorili, nego i onima koji budu ispitivali to prošlo vreme, moći će u njegovim zapisima pa i u knjigama da nađu istinite, pouzdane, relevantne podatke.
Knjigu Dragoslava Simića Glasom pisana istorija objavila izdavačka kuća Clio.
A još malo ćemo govoriti o sajmu knjiga. Danas će biti u okviru sajma održana jedna vrlo zanimljiva panel diskusija. Naime, povodom 60-godišnjice od postojanja, Radio Beograd 2 organizuje seriju ovih diskusija koje su posvećene medijima i kulturi. Danas od 12 do 13 ovaj panel biće posvećen mogućnostima radija u dobu medijske konvergencije. O tome kakav će radio biti i da li će ga biti i kakav će program emitovati, govorit će dr. Dalibor Petrović, sociolog, profesor na fakultetu, na Saobraćajnom i Filozofskom fakultetu u Beogradu, zatim dr. Anka Mihajlov Prokopović, docent na Departmanu za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu, Milan Mišić, novinar, i Zoran Modli, radio voditelj. Moderator ove diskusije biće naš kolega Ranko Stojilović, pa ukoliko vam to sve zvuči zanimljivo, pravac sajam knjiga, hala broj 3, od 12 do 13 sati. Politika današnja dala je zanimljiv naslov najavi ove diskusije, otišlo u vetar, s tim što je ono ve u zagradi, izazovi radija u svetu. 7 je sati i 17 minuta.
Što se trudiš i sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me. Dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe. Ja nisam tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne.
7:21, idemo malo do Niša, gde će grad Niš i univerzitet ove godine organizovati radnu praksu za studente. Konkurs je otvoren do 29. oktobra, dakle još 5 dana je moguće podneti prijavu za radnu praksu bez naknade u niškim javnim preduzećima, gradskim opštinama, gradskoj upravi i službama, ustanovama kulture i sporta. Mogu da se prijave studenti završnih godina osnovnih akademskih studija i master studija. Studentska praksa trajeće mjesec dana, biće organizovana u novembru, a o ovogodišnjoj studentskoj praksi sa svojom sagovornicom razgovara naš reporter Ozren Rašić, kome želim dobro jutro.
Kolega Stojković, dobro jutro. Evo me, jutro su u Kancelariji za mlade grada Niša. Govorimo o pozivu koje je grad Niš uputio za volontarsku praksu za studente Univerziteta u Nišu. Pred našim mikrofonom, ovim povodom, Bojana Pejčić. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Grad Niš i Univerzitet u Nišu nastavljaju saradnju, žele da pomognu studentima koji žele da steknu praktična znanja.
Jeste, četvrti put po redu, raspisan je javni konkurs za Unipraksu 2018, dakle u pitanju je jednomesečna praksa za studente završnih godina osnovnih studija i master studija, naravno i da kažem sveži diplomci su dobrodošli. Ovo je konkurs koji sprovodi Kancelarija za mlade, konkurs koji se organizuje u javnom sektoru, jednomesečna praksa ove godine je namenjena za 44 studenata.
A gdje će oni obavljati taj praktični rad?
U pitanju su javna preduzeća grada Niša, u pitanju su gradske opštine, gradska uprava, tako da znači ceo javni sektor je na raspolaganju, određene pozicije su definisane iz određenih, da kažem, profila obrazovanja u skladu sa dostupnim mentorima i, da kažem, poslovima koji će se realizovati tokom novembra meseca, jer novembra je ove godine Unipraksa.
Dokad mogu da se prijave, postoji rok da bi se u novembru krenulo na praksu?
Rok za prijavu je 29. oktobar, znači ponedjeljak je u pitanju, do 11 časova. Sve prijave se šalju na e-mail adresu unipraksa@gmail.com i dostavljaju se, znači, u pisanoj formi u papirnatoj verziji u oficirskom domu.
Gospođo Pejčić, da kažemo studentima da je praksa volonterska, ali da će nakon završene prakse oni dobiti određene certifikate i određene bodove.
Jeste, znači ova praksa jeste bez naknade, nažalost, mi svake godine pokušavamo da ona ipak ima, da kažem, neku vrstu naknade, ali to ćemo vidjeti već naredne godine da nekako unapredimo. Ono što jeste cilj ove prakse jeste sticanje praktičnog znanja uz rad sa mentorom i omasovljavanje same prakse. Benefit za studente jeste to što će dobiti potvrdu od grada Niša i Univerziteta u Nišu o obavljenoj praksi u trajanju od mjesec dana. Zatim dobit će mogućnost dobijanja preporuke od institucije tog mentora gdje su obavili praksu, naravno ako su se pokazali da zavređuju tu preporuku, i priznavaće se ta praksa kao dodatna aktivnost u vidu 3 ESP boda.
Da još jednom ponovimo, kako da se prijave?
Sve prijave, znači, idu na e-mail unipraksa@gmail.com. Javni konkurs je dostupan na sajtu grada i Univerziteta u Nišu. Rok za prijavu je 29. oktobar.
Pozivamo studente, istina, praksa je volonterska, ali poznanstvo sa ljudima je mnogo značajnije od svakog novca.
Jeste, slažem se. Ono što je, naravno, da kažem, dobrobit za svakog studenta u daljem svom obrazovanju i unapređivanju svojih sposobnosti i veština jeste to da će sutra vam biti privlačeni nekom novom poslodavcu koji raspiše konkurs za radno mjesto.
Bojana, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd ovog jutra.
Hvala vama.
Kolega Stojkoviću, evo, ja vjerujem da su studenti Univerziteta u Nišu čuli ovaj poziv i da će reagovati, vremena još ima, prijave se primaju do 29. oktobra.
Ozrene, hvala na ovim informacijama. Još jednom, dakle, 5 dana je ostalo za sve zainteresovane da se prijave, a sada je 7:25.
Pravac se tu
Posle priče iz Niša ostajemo na jugu Srbije i idemo malo do Svrljiga, gde u selu Crnoljevica, nadomak Svrljiga, živi Mirka Milosavljević, 50-godišnjakinja koja je od malena vezana za selo i poljoprivredne poslove. Svoju vrednoću prenela je na svoja dva sina i danas cela porodica vredno radi na porodičnom imanju. Mirka ističe da se u ovom selu mnogi bave poljoprivredom, a posebno mladi, koji pokušavaju da uz pomoć i države i opštine kroz subvencije započnu posao na selu. Sa Mirkom je razgovarala naša koleginica Slađana Đorđević.
U Crnoljevici, selu u podnožju Svrljišće planina, na putu prema Babinom zubu, živi vredna domaćica Mirka Milosavljević. Njeni radni dan je od svitanja do mraka. Da kažemo, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vama.
Kakav je radni dan jedne radnice, domaćice, majke?
Uvek isti, ispunjen od jutra do svitanja. Igrom slučaja ja sam ceo svoj životni radni vek posvetila selu, radim u firmi, posle toga dolazim kući, svakodnevni poslovi, znači oko kuće, njiva, deca, poljoprivreda i tako.
Da li se stigne?
Sve se stigne, sve je stvar volje. Ako neko nešto hoće, on nađe način da to i ostvari.
Šta vam je najteže?
Pa meni iskreno ništa nije teško, ja volim selo. Živim u selu i ne bi život menjala ovakav kakav je baš ni za šta i ni po koju cenu.
A šta je to što vas privlači da živite u selu?
Pa prvenstveno, znači čist vazduh, zdrava hrana, imam dva deteta, stariji sin voli poljoprivredu više nego mene, pa nego bilo šta, tako da mi to daje elana da mu pomognem koliko mogu i dok mogu.
I ostale žene rade ovde u selu?
Da, da. Crnoljevica je jedno relativno živo selo gde ima veliki broj mladih i dece i mladih žena, mlađih i od mene. Vide svoju perspektivu u selu i...
Koliko stanovnika ima za ovo selo?
Oko 160 čoveka.
I svi se bave poljoprivredom i uglavnom i rade negde?
Mahom, svi se bave poljoprivredom. Retki su oni koji radi u firmu, ali veliki broj je na poljoprivredu, gde odatle je izvor egzistencije za porodicu.
Da li mislite da država dovoljno ulaže u poljoprivredu?
Pa kod nas konkretno za Svrljig mogu da kažem da je to dovoljno ulaganje, znači stimulišu se mladi poljoprivrednici, daje se povraćaj, dele se čak i plastenici za žene koje žive i rade na selu, tako da ja lično, a mislim ni ostali, ne mogu da se požale na saradnju ni sa opštinom ni sa državom.
Ja vam želim dug život ovde u selu.
Hvala, hvala puno.
I hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski džez festival od 25. do 29. oktobra. Čučo Valdez, Kurt Elling, Enrico Rava, Jolo Vano, Fishy Noil i Mark Ribo, Jun Sun Na, Jimmy Tenor, Big Band, RTS i Bobby Shu, Nex i mnogi drugi. Džez putovanje bez granica.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo-sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. ...25. oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
PGP, RTS za decu, uz Pavanke.
Hodi Jovana, kolevku da se siti na spavu. Hodi Jovana, kolevku da se siti na spavu. Voda buć, Jova truć, voda buć, Jova truć.
U prodaji.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Eko.
Mogu li fudbaleri Crvene zvezde da iznenade na Anfieldu u meču protiv jednog od najboljih timova Engleske? Prenosimo utakmicu trećeg kola Lige šampiona, Liverpool Crvena zvezda, sreda 24. oktobar, 21 čas. Radio Beograd 1.
Pitanje jutra.
7 je sati i 39 minuta. Vreme je da malo porazgovaramo u našem programu. Brojevi telefona su vam, pretpostavljam, već dobro poznati. 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011. A današnja tema nekako se nametnula sama po sebi, pošto je 24. oktobar dan Ujedinjenih nacija. Naime, tog dana 1945. godine usvojena je povelja koja je označila osnivanje ove svetske organizacije, naslednice Lige naroda. I jedna i druga organizacija osnivane su posle velikih ratova: Liga naroda posle Prvog svetskog, a Ujedinjene nacije posle Drugog svetskog rata, u želji da se postigne svetski mir i da svetski lideri sarađuju, a ne da ratuju. Danas, 73 godine kasnije, uloga Ujedinjenih nacija u svetu je drugačija, odnosi snaga pa manje više isti kao i tada, mada se dosta toga je promenilo. Pa bih volio da čujem od vas kako vi danas doživljavate Ujedinjene nacije, da li one imaju isti značaj kao i kada su osnivane, ili su nekako skrajnute zbog, jel da, aktuelne svetske situacije i lidera koji ne mare baš mnogo za ovu organizaciju i međunarodno pravo. Javite nam se na 3225299 i 3225099. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovde vaš stalni slušalac iz Novog Beograda.
E, dobro jutro, poštovanje.
E, teško dolazim do vas, ali mi se sviđa ova tema na kojoj mogu da se ispojim.
Samo čujte, molim vas da smanjite malo ton, jer nam odzvanja, čuje se odjek.
Čujte.
Halo.
Halo. Izvinite što ste čekali.
Nema problema.
Neće se to ponoviti više.
Recite mi...
Ujedinjene nacije, dan Ujedinjene nacije je veličanstven dan koji se postavlja. Međutim, ja kad razmišljam u Ujedinjenim nacijama u vreme Tita, Nehrua i tih velikih državnika, Ujedinjene nacije su igrale mnogo, u vreme nesvrstanih Ujedinjene nacije su igrale mnogo veću ulogu. Ovi državnici su nastojali da unaprede odnose između zemalja u razvoju i razvijenih zemalja, što znači da su Ujedinjene nacije igrale mnogo veću ulogu i u prilikom donošenja odluka u vezi sa Izraelom i uopšte mnogih važnih odluka gde su ostvarivali veliku većinu glasova nasuprot Amerike i velikih sila. Međutim, odnos snaga se promenio u svetu u korist Amerike, tako da će budućnost Ujedinjenih nacija zavisiti od odnosa između velikih sila. I gde greše velike sile po meni? Greše u to što ne ulažu u razvoj Afrike i kao što to čini Kina, mislim na neke velike sile, kao što to čini Kina ulaganjem u razvoj Afrike, onda on zadržava te narode na tlu i onda onemogućuje i smanjuje protočnost stanovništva prema Evropi. Što znači, Tito je počeo već izgradnjom fabrike traktora u Gani i drugim saradnjom sa Gvinejom i drugim zemljama, što znači da je on nagovestio budućnost čovječanstva i posle toga je to Kina počela da imitira.
I morat ćemo tu da stavimo tačku, nemojte da se ljutite, da ostavimo vremena, pošto danas baš nemamo mnogo vremena na raspolaganju i za drugi slušalce, a neko nas već čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Ovdje zovem iz Pančeva. Pa, moje mišljenje o ovoj organizaciji nije baš najpovoljnije, što više nekako izdruživam kao nekakav paravar koji je izgubio autoritet i instrument preko kojega upravo te velike sile ostvaraju neku svoju politiku na globalnom planu. Primetio bih isto interesantno da ova organizacija nema svoga predsjednika, ima generalnog sekretara. I postavlja se pitanje zašto.
Pa tako je ustrojena, ali ima i Savet bezbednosti u kojem ima 15 predsjednika, a pogotovo onih 5 koji mogu da ulože veto.
Mm-hmm. Ali to su kao neki podpredsjednici koji su ispod ovoga generalnog sekretara po toj nekoj hijerarhiji. Što više, mislim da se upravo ova organizacija priprema da bude svjetska vlada i gdje će onda biti usoličiti te neke predsjednike. Sva politika ide u tom pravcu. To je moja procena.
Da. Dobro, hvala što ste nam se javili. Naši brojevi telefona i dalje su otvoreni, 3225299 i 3225099. Pričamo o tome koja je danas uloga Ujedinjenih nacija i da li je ova organizacija potpuno marginalizowana ili dalje ima svoju ulogu i značaj kao što je imala i sada već daleke 1945. godine, kada je 24. oktobra usvojena povelja Svetske organizacije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Beograda. I ja mislim Ujedinjene nacije u početku to je bilo divno zamišljeno, međutim sada je sasvim druga situacija. Da nije Saveta bezbednosti i Rusije i Kine unutra, mi bi jako loše prošli pored Ujedinjenih nacija. Evo, samo toliko, ništa više.
Dobro, hvala što ste nam se javili, kratko i efikasno. Još je neko sa nama?
Jeste, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tatjana iz Beograda. Ja mislim da je ta organizacija bila vrlo značajna za ono vreme, ali da se njena suština promenila i pre svega narodi više nisu ujedinjeni kao što su onda bili ujedinjeni polovinom 20. veka. sada je završena i ona prethodna mirnodopska era, došla era koja je vrlo problematična što se tiče iniciranja raznih sukoba i interesa među narodima. Ja mislim i moj predlog je da se sedište Ujedinjenih nacija prebaci sa američkog kontinenta u evropski ili u azijski deo. Toliko, hvala.
Hvala na javljanju. Volimo kada su naši slušalci, u ovom slučaju slušateljke, ovako kratki i efikasni. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Iz okoline Niša ovde.
E, dobro, malo da se mrdnemo od Beograda i Pančeva i tako.
Pa nije loše svuda gde čovjek
jeste
dalje malo.
Jeste. Kako vi doživljavate Ujedinjene nacije danas?
Pa to se vidilo na stanju 99. kad smo bombardovani. U početku su imala je dobre, dobro koncipirana, ali međutim, od 73. godine, to bolje znaju, bolje se javi neko ovako stručni, dolaskom ovim predsjednikom, tada se sve izmenilo, kada se mnogo toga rešili, neke stvari na Bliskom istoku su hteli da reše, što su međutim i ostvarili. Isto tako i prema Rusiji, cilj je bila Rusija, i gledaju da marginalizuju sve zemlje, da budu počinjene u smislu, ajde neko ne kaže svetske vlade, ali u smislu da se glas Kine, Rusije ne čuje i nekih većih sila. Halo?
Da, slušamo vas.
I to je, mogu i dalje, nego to je otprilike to.
Dobro, hvala što ste nam se javili i još neko čeka na vezi. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Nebojša iz Kragujevca.
E, Kragujevac, dobro, da čujemo malo i mišljenje.
Pa, moje mišljenje je da Ujedinjene nacije više nemaju ulogu koju su imale kada su bile osnovane. Jedino što funkcioniše u Ujedinjenim nacijama je taj savjet bezbednosti koji eto, kako tako funkcioniše, tu imaju te stalne članice pravo veta i to na neki način još uvijek se poštuju pravila. Kad jedna članica ulazi veto, nema donošenja odluka i tako dalje. Mi smo vidjeli na našem primjeru kada su hteli, Velika Britanija je htjela da donese rezoluciju da su mi neki genocidan narod i tako dalje. Sve ostale povelje mislim da su besmišljene, mislim da više ne funkcionišu, mislim da to više ništa. Na našem primjeru smo mi sve to osjetili, nas su kao nezavisnu državu napali, znači odvojili nam deo teritorije, mislim da Ujedinjene nacije. I još nešto sam primetio, Ujedinjene nacije su bile kompaktne, jake, organizovane, dok je istočni blok bio jak. Čim su Amerikanci postali jači, oni su Ujedinjene nacije obesmislili. Znači, sada veću snagu ima jedan NATO nego Ujedinjene nacije. I mislim da će uvijek tako biti. Kad god Zapad je jak, Ujedinjene nacije su nevažne. Kad je Zapad slab, sad moramo da poštujemo Ujedinjene nacije. Tako da nema više to. Zakon jačeg sada vlada i to je očigledno.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Tačno je 10 minuta do 8 sati i vreme je da završavamo ovu rubriku. Ja ću za kraj samo navesti podatak da su najveći donatori budžeta Ujedinjenih nacija Sjedinjene Američke Države sa oko 22%. Verovali ili ne, na drugom mestu je Japan sa 10,8%, zatim Nemačka 7,1, Francuska 5,6, Kina 5,1 i Italija 4,4% budžeta Ujedinjenih nacija. 24. oktobar, pored toga što je dan Ujedinjenih nacija, ove godine je i dan kada Crvena zvezda igra utakmicu trećeg kola Lige šampiona protiv legendarnog Liverpoola. Gostovanje je u pitanju. Dakle, crveno-beli protiv crvenih. Kakve su im šanse i kako će to večeras proći? Pa, saznaćemo kada utakmica počne. A malo više o utakmici čućete i od kolege Milana Bigovića.
Liverpool motiviše, inspiriše, Anfield je hram fudbala, bit će ispunjen 54.000 gledalaca. Težak zadatak za fudbalere Crvene zvezde, naš tim je oslabljen, Marin, Rodić i Kafu ostali su u Beogradu, Savić je rovit, pitanje je da li će trener Vladan Milojević rizikovati. Domaćin je spreman i motivisan, strateg Jürgen Klopp hvali zvezdu, ali veruje da njegov tim može do novih bodova. Izostaće Keita, Chamberlain i Henderson, Mane trenira, ali nismo sigurni da je potpuno spreman. Rado se sećamo prošlog veka 1973. i dvostrukog trijumfa Crvene zvezde nad Liverpoolom. Voleli bismo da se ponovi sličan scenarij i režija, ali istovremeno moramo da budemo realni. Razmišljanje Vladana Milojevića na konferenciji za novinare.
Sigurno nam nisu velike šanse, ali bilo kakva da je šansa ljudski i sportski je nadati se bilo šta da uradimo. Jednostavno imamo, pored ove utakmice na Anfieldu, imamo još dve utakmice koje će se igrati u Beogradu, odnosno i jednu u Napolju, tako da mi smo sportisti, mi moramo da verujemo i u svakom slučaju koliko god šanse da bude bilo, probat ćemo da to iskoristimo.
Direktor Crveno-belih Mitar Markela.
Mi smo sportisti i uvek verujemo u dobre rezultate. I nada neka uvek postoji. Kažem, mi smo u ovoj grupi outsideri, tako da sve što uradimo sigurno da će biti pozitivno.
Liga šampiona Liverpool Crvena zvezda prenosi na Beogradu 1 i RTS-u. Sudiće Nemac Zibert, početak u 21 čas.
Sjećam se s kim sam prošlu noć vodio ljubav dugo, dugo ja. Ne sjećam se ko je prošlu noć zaspao nežno u zagrljaju moć. Neverne bebe hodaju, šetaju po ulici. Neverni smo ja i ti, tuđom greškom rođeni. To je srećno doba za sve nas. Za nevene bebe kutnu moje čas. Ne sebe se, ne sebe zbog ljubavi. Neverni smo greškom stvoreni. Ne sebe zbog ljubavi,
tom stvorenju. Nevene bebe hodaju, ljube se po ulici. Nevedni smo ja i ti, tuđom greškom rođeni.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže za RTS da Priština stalno traži alibi za neispunjavanje potpisanih sporazuma. Poručuje da, dok je rezolucija 1244 na snazi, nema nikakve vojske Kosova. On je u emisiji Upitnik na RTS-u rekao da je inicijativa za transformaciju kosovskih bezbednosnih snaga pokušaj nekih zapadnih zemalja da zadovolje prištinske vlasti. Ukazao je na incidente prilikom dolaska Srba na groblja svojih predaka na Kosovu i Metohiji i na stalne pretnje i zveckanje oružjem.
Stalno, od kad smo potpisali Briselski sporazum, stalno smo u situaciji da se traži alibi da se ne ispunjava taj sporazum. Isto tako, tako i sada, nas mole da pustimo Kosovo da uđe u Interpol. Što je suluda situacija, zato što Kosovo ima saradnju sa Interpolom preko UMNIK-a. Kosovo neće u Interpol da bi sarađivalo u borbi protiv kriminala i terorizma. Kosovo hoće u Interpol da bi se pokazalo i dokazalo kao država. Zato i neće ući u Interpol.
Kosovska policija je uhapsila 8 osoba, među kojima je 3 maloletnika, zbog napada na autobuse sa srpskim vernicima u blizini istoka. Napad koji se dogodio u nedelju okvalifikovan je kao remećenje javnog reda i mira i oštećenje pokretne imovine. Policija je saopštila da je započela i unutrašnju disciplinsku istragu. Pošto su saudijske vlasti pre nekoliko dana objavile da je novinar Jamal Khashoggi mrtav, američki predsjednik Donald Trump rekao je da je odgovor jedan na to ubistvo najveće zataškavanje ikada i da bi svako onaj ko je organizovao zavjeru morao da odgovara. Trump je ipak kritikovao i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, rekavši da je bio veoma oštar prema zvaničnom Rijadu. Najavljeno je ukidanje viza Saudicima koji su umešani u ubistvo novinara. Amerika je suočena sa velikim pritiskom da zaoštri stav prema Saudijskoj Arabiji, svom ključnom savezniku zbog slučaja Khashoggi. U Rimu je povređeno najmanje 20 ljudi, od čega osmoro teško, kada su se na metro stanici Republika urušile pokretne stepenice. Većina povređenih su navijači CSKA Moskve, koji su išli na stadion Olimpiko na meč fudbalske lige šampiona sa Romom. Agencija ANSA navodi da je jednom od navijača amputirana polovina stopala, dok je jedan odveden u bolnicu zbog loma kostiju. U centru Sava sinoć je održana premijera filma Južni vetar u režiji Miloša Avramovića. Film koji je privukao veliku pažnju srpske javnosti moći ćete uskoro da gledate i kao seriju na našoj televiziji. Fudbaleri Crvene zvezde igraće utakmicu 3. kola Lige šampiona sa Liverpoolom na stadionu Anfield. Zvezda će biti oslabljene neigranjem Marina Rodića i Cafua, dok je Klopp ne može da računa na Manea, Hendersona i Lovrena. Crveni dočekuju srpskog šampiona od 21 sat uz prenos na Radio Beogradu 1 i našoj televiziji. U sinoć odigranim mečevima Lige šampiona najzanimljivije je bilo na Old Traffordu, gde je Juventus pobedio Manchester United sa 1-0 golom Paola Dybale. Meč je obeležio i povratak Cristiana Ronalda, i to u dresu Juventusa, protiv bivšeg kluba. U ostalim mečevima pobjede su upisali Manchester City, Roma, Real Madrid i Ajax. Vreme oblačno i vetrovito, s kišom estimično, na planinama mogući i sneg. Najviša temperatura do 19, u Beogradu oko 15 stepeni. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
U jednoj gimnaziji, posle predavanja o našoj savremenoj književnosti, u kome je predavač stalno bio u nedoumici šta njegovi slušalci znaju o temi o kojoj im govori, zapodano je diskusiju sa đacima. Sem jednoga ili dvojice, ostali nisu imali gotovo nikakvu predstavu o našoj savremenoj literaturi, sem onom njenom delu koji se nalazi u obaveznom školskom programu. Nastavnik književnosti nije pocrvenao. Prateći predavača do tramvajske stanice, bio je agresivan. Otkuda samo ja? Zašto ih vi ne prisilite da znaju? Ko vi? Svi! Pisci, kritičari, udruženja književnika, listovi, časopisi. Nametnite savremenu književnost, stavite u centar pažnje, plasirajte interesantno, prodorno, efikasno. Sve što u tom pravcu činite je prilično dosadno, otrcano i staro. Imao je pravo taj profesor. Napisao je 1955. godine u Ninu pisac i književni kritičar Borislav Mihajlović Mihiz "Sve je loše, vrlo loše, uštogljeno, tvrdo, uparađeno, bez bleska, bojažljivo, bez zamaha, formama koje su već davno postale uniforme."
Srpski na srpskom.
Ovaj tekst je podsjećanje na vreme za koje često mislimo da je bilo načitanije i pismenije. Mislimo da se tada bolje govorilo, da smo znali sva gramatička pravila, da smo pisali tako da Andrić zasluži Nobela, da smo voleli i knjige i jezik, ali tu ljubav nismo umeli da prenesemo na decu i unuke. Reči učitelja iz Mihizovog teksta danas bi mogle da glase ovako. Nametnite ljubav prema jeziku, stavite je u centar pažnje, plasirajte je interesantno, prodorno, efikasno. Sve što u tom pravcu činite je prilično dosadno, otrcano i staro. Mihiza odavno nema, pa ne može da čuje da se njegovi nekadašnji gimnazijalci danas hvale kako njihovi unuci savršeno govore strane jezike, dok se na svom jeziku poštapaju. Hvale se kako su pročitali sve voditeljske romane. Bajkaju se kako je nekad lako bilo biti pismen, nekad kad se pravopisi i gramatike nisu svaki čas menjali. A niti su se oni mnogo menjali, niti smo se promenili mi. Gde smo grešili onda, grešimo i danas, ali to pitanje prevazilazi jezička razmatranja.
Što mi volimo jezičke greške. Negujemo ih decenijama, s njima igramo žmurke po kućama, učionicama, u štampanim i elektronskim medijima, a sada ih lovimo i po autobusima i bilbordima, ali one se ne daju. Evo, na primjer, listam pravopis iz 2010. godine. Mislim, tu ću da se opismenim, ali, ne lezi vraže, na jednom ozbiljnom sajtu koji se bavi jezičkim nedoumicama, vidim da su u pravopisima promakle neke greške, nema ih mnogo, samo 90-ak, a ja sam pronašao 2-3. U sljedećem izdanju neke greške su ispravljene, ali su se pojavile i nove i sve zajedno osvanule su i u trećem izdanju. A o tome da ima grešaka koje se prepisuju još od vremena pravopisa iz 1960. neću ni da pričam. Mislite da sam formalista? Što bi rekao Mihiz, forme su već davno postale uniforme. Ali uvek je bolje obratiti se prvima, naročito kada su uniforme tesno skrojene i već uveliko oveštale. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 12 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji manje više nepromenjene u odnosu na prethodni sat, osim što više nije 14 nigde, nego je 13 najviša temperatura trenutno, toliko je u Negotinu i Kikindi. U Subotici je 12 stepeni, u Novom Sadu, Beogradu, Zrenjaninu i Zaječaru 11. 10 stepeni je u Kragujevcu i Banatskom Karlovcu, 9 je u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Velikom Gradištu. Zatim 8 u Valjevu, pa onda 6 u Nišu, Ćupriji, Kraljevu i Smederevskoj Palanci, 5 stepeni je u Kruševcu i Dimitrovgradu, 4 u Požegi, 3 u Leskovcu, 2 u Vranju, 1 u Kuršumliji i Sjenici. Danas će nam dan biti kišovit, najavljuje se i zahlađenje, najviše dnevne temperature bit će između 15 i 17 stepeni. Tokom noći u višim predelima naše zemlje moguć je čak i sneg. A mi imamo i gosta u studiju, pa hajde da ga najavimo.
Gost jutra.
A gost nam je Željko Mitkovski iz fondacije Ana i Vlade Divac. Željko, dobro jutro, dobrodošao.
Dobro jutro i dobro jutro svim slušateljkama i slušateljima.
A povod za tvoje gostovanje je festival filantropije koji danas počinje u Beogradu i Novom Sadu i traje 5 dana.
Tako je, fondacija Ana i Vlade Divac zajedno sa koalicijom za dobročinstvo i uz pokroviteljstvo predsjednice Vlade Republike Srbije Anom Brnabić i uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj danas će otvoriti 5-dnevni festival filantropije koji slavimo i u Beogradu i u Novom Sadu. Festival će biti otvoren danas u 1, tako da ćemo predstaviti ceo program. Dakle, pripremili smo čak 11 događaja koji su namenjeni, dakle, i građanima i kompanijama kako bismo zaista na najbolji način uključili veliki broj ljudi u sve filantropske aktivnosti u zemlji.
Nedavno je osnovan i Savet za filantropiju, čime je priča o ovoj temi podignuta nekako na najviši nivo, jer savetom predsjedava premijerka i tu su još nekoliko ministara, jel tako, ali i ono što je važno, predstavnici najistaknutijih nevladinih organizacija koji se već 10-15 godina bave ovom temom.
Upravo tako, Savet za filantropiju je za prva sednica održana 7. septembra ove godine i upravo jedan od ciljeva Saveta za filantropiju jeste promocija filantropije i promocija kulture davanja. Dakle, u Savetu su dakle i predstavnici koalicije za dobročinstvo koju pored fondacije Ane i Vlade Divac čine Trag fondacija, Smart kolektiv, Srpski filantropski forum, Catalyst Balkans, Forum za odgovorno poslovanje, kao i Privredna komora Srbije. Tako da mi svi zajedno sa predstavnicima vlade, odnosno ministarstava, radimo na unapređenju i okvir za davanje, ali i promociju filantropije u Srbiji.
E sad, šta će se sve dešavati tokom ovih narednih nekoliko dana? Beograd i Novi Sad su mesta gde se sve zbiva.
Tako je. Danas je predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić zajedno sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Karl Skatom otvoriti festival filantropije. Dakle, danas je to svečano otvaranje na kojem ćemo dodeliti ček istraživačkoj stanici Pednica za koju smo pokrenuli kampanju za prikupljanje sredstava u okviru Nacionalnog dana davanja koji smo obeležili na dan rođenja Mihajla Pupina 9. oktobra i od tada je pokrenuta ova kampanja za prikupljanje sredstava za nabavku spektrometra koji će koristiti mladim istraživačima u Petnici i do sada je prikupljeno negde 2 miliona dinara i tako da ćemo danas uručiti i ček istraživačkoj stanici Petnica i iskoristiti priliku da se zahvalimo onim kompanijama koje su do sada pružile podršku Nacionalnom danu davanja. Kampanja se i nastavlja sve dok ne prikupimo 4 miliona dinara koliko je neophodno za kupovinu spektrometra.
Dakle, polovina sume je prikupljena, što je dobra vest.
Tako je.
I to u relativno kratkom roku, jel da? 9. oktobar je bio Nacionalni dan davanja i negde tog dana ili koji dan ranije možda je pokrenuta cela kampanja. Evo nas 15 dana kasnije i 2 miliona dinara više u budžetu, što je zaista dobro.
Tako je, zahvalni smo i kompanijama i mnogim pojedincima koji su se priključili. Takođe, mobilni operateri su omogućili i slanje SMS poruka, tako da građani mogu poslati i SMS poruku i donirati za nabavku spektrometra u Petnici.
Jel beše 4540?
Tako je, SMS broj je 4540 i cena SMS poruke je 100 dinara sa uključenim PDV-om i ovaj broj je jedinstven za sve mobilne operatere u Srbiji.
Dakle, izabrana je tema obrazovanja ove godine i podrška mladim naučnicima koji su, da kažem, na veliku sreću u posljednjih nekoliko godina došli u fokus medija, čini mi se, mnogo više nego što je to bilo ranije, ali ne samo i mladi naučnici, mnogo je još drugih ljudi koji rade neke dobre i lepe stvari za našu zemlju i pretpostavljam da sve njih želite da istaknete, jel da?
Naravno, sa nama će biti i mladi istraživači iz istraživačke stanice Petnica, a samo da kažem da je ove godine se ustanovljava Nacionalni dan davanja koji smo obeležili 9. oktobra na dan rođenja Mihajla Pupina, koji je naš poznati naučnik, ali takođe i veliki filantrop.
Veliki, da.
Tako da je prva tema koju smo odabrali za ovu godinu jeste obrazovanje i nekako je uvek i postojala ta veza između obrazovanja, nauke i filantropije, tako da smo i kroz saradnju sa istraživačkom stanicom Petnica ove godine hteli da istaknemo tu jednu vezu, s obzirom da je veliki broj naučnika zapravo bio posvećen i razvoju filantropije i to je negde jasno, jer i razvojem nauke ljudi teže da pomognu drugim ljudima, a to filantropija zapravo jeste težnja da pomognemo bližnjim svom, ali tako isto i svojoj zajednici i svom narodu.
Kada se kaže filantropija, ljudi odmah pomisle da je to nešto što nam je nametnuto s polja, jer je to sad kao neka velika strana reč, a u stvari mi smo to imali ovde još pre 200 godina, je li tako?
Tako je.
Evo, dovoljno je prošetati se kroz centar Beograda, podići malo pogled u vis i videti natpise na brojnim zgradama, zadužbina ovoga ili zadužbina onoga i tako dalje, i onda shvatimo da u stvari to dobročinstvo nije neka moda, već je nešto što je, pa moglo bi se reći, u našem identitetu.
Apsolutno. Srbija ima jako bogatu filantropsku tradiciju, ili da kažemo tradiciju čovekoljublja ili dobročinstva. Upravo iz tog razloga svi stalno negdje žurimo, prolazimo pored mnogobrojnih zdanja, zadužbina za koje možda i ne znamo. Upravo iz tog razloga, baš u okviru festivala filantropije, u nedelju ćemo organizovati i filantropske ture, odnosno filantropske šetnje kroz Beograd i kroz Novi Sad. Svi zainteresovani građani i predstavnici medija se mogu prijaviti na našem sajtu divac.com kroz festival filantropije, gde se može pogledati ceo program festivala. Filantropske ture će početi u 15 časova u nedelju 28. oktobra. U Beogradu će tura krenuti sa trga Nikole Pašića, a u Novom Sadu sa trga Slobode. Oni će trajati negde do 2 sata i to je zaista sjajna prilika da se svi zainteresovani građani prijave i pojave i prošetaju gradom i saznaju više o bogatoj istoriji i filantropskom nasljeđu koje imamo, jer istorija je učiteljica života i zaista mnogo možemo naučiti za ovu šetnju.
Ja sam imao priliku da budem u jednoj takvoj turi i zaista je vrlo korisno podsjetiti se nekih stvari koje smo zaboravili, a i saznati neke koje po prvi put čujemo. Tu se mnogo može saznati o istorijatu nekih zgrada, šta se sve dešavalo u njima tokom istorije. Ja sam, na primjer, se iznenadio kada sam saznao da je u jednoj zgradi u centru grada bio zatvor, na primjer, i tako dalje. I sreće je da će za vikend biti lepo vreme, tako da će te šetnje, nadam se, imati onako dobar odziv.
Te šetnje su toliko pozitivne i lepe, inspirišuće da su uvek sjajne, bez obzira na to kakvi su vremenski uslovi, tako da je to, da kažem, jedan od segmenata festivala. Ja bih eto iskoristio priliku da spomenem da ćemo i sutra imati jednu interesantnu akciju, da ćemo se svim građanima i građankama koji su učinjali dobro delo se zahvaliti, tako da ćemo u 12 časova biti na uglu Obilićevog venca i Knez Mihajlova, gde ćemo imati organizovanu akciju koju smo nazvali Dan davanja knjiga, gde ćemo građanima koji budu prolazili, pitaćemo ih da se prisete kada su posljednji put učinili dobro delo, i svi oni koji se sete dobit će na poklon jednu lepu knjigu. Takođe, ista akcija se organizuje i u Novom Sadu, počinje u 12 sati ispred gradske biblioteke, adresa je Dunavska 1. Planiramo da te aktivnosti traju do 15 časova. Takođe, za sutra je planirana jedna crowdfunding radionica za sve studente Beogradskog, ali i drugih univerziteta. Ona će se održati na Fakultetu političkih nauka sa početkom u 16 časova. I ponovo kažem, svi se mogu prijaviti putem našeg sajta divac.com kroz festival filantropije. Za 26. odnosno za subotu, planirani su, dakle,
to je petak,
25. je ovaj, 26. je petak, ovaj dan smo nazvali Filantropija nema granice, jer ćemo predstavljati istraživanja o davanjima iz dijaspori. Ovom prilikom bih se zahvalio možda i nekim slušateljima koji su učestvovali u istraživanju, s obzirom da se putem interneta Radio Beograd prenosi i u inostranstvu. Okrugli sto će početi u 11 sati u Medija centru, a istog dana u Novom Sadu u 13.30 u prostorijama Erste banke će biti organizovan okrugli sto o doprinosu privatnog sektora i ulaganju kompanija u društvo. Subota je namenjena za niz volonterskih akcija, tako da ćemo u Beogradu zajedno sa volonterima, dakle pojedincima i kompanijama, uređivati vrtić Skadarlija, dok ćemo u Novom Sadu sa početkom u 10 sati krečiti sobu u vrtiću Mrvica. Takođe, 27. u subotu istog dana u Beogradu sa početkom u 16 časova u Kulturnom centru Grad održat će se jedan volonterski koncert, da tako kažem, koji će svirati Social Cafe Band. To je grupa grupa migranata koja se okupila u Obrenovcu i koju ćemo dovesti da odsvira, dakle, sjajne naše pesme. Oni su vrlo popularni u Obrenovcu i evo sada prilike da i građani i građanke Beograda dođu i upoznaju se, dakle, sa ovom sjajnom grupom. Grupa broji četvoro članova, sa 4 kontinenta, sa nama će u subotu biti 2 člana, ali će svakako atmosfera biti sjajna.
To stvarno zvuči nesvakidašnje i vrlo zanimljivo. U ostalom, pripremili ste vrlo raznovrstan program, pa će građani moći narednih dana da i uživaju, a i da se informišu, da saznaju nešto novo. Željko, iskoristit ću priliku da si ovde, da te pitam i za neke malo dugoročnije planove koalicije za dobročinstvo, koja je ideja vodilja, šta će još biti, o čemu ćete još pričati tokom ove kampanje koja će trajati, koje će biti akcije saveta za filantropiju, hoćete li neke nove inicijative pokretati?
Dakle, dugoročni planovi jesu dalji razvoj filantropske infrastrukture, dakle, sprovođenje raznih analiza, evo već smo započeli sa istraživanjem davanje iz dijaspore, također i sa istraživanjem o ulaganju kompanija u društvo i lokalnu zajednicu. Nakon toga sledi istraživanje javnog mnjenja i stavova građana i građanki Republike Srbije o filantropiji. Isto istraživanje će biti sprovedeno i među nekim donosiocima odluka. Također radit ćemo i na razvoju inovativnih modela i za davanje, ali i za prikupljanje sredstava u lokalnim zajednicama, poput jedne interesantne community kartice koju ćemo uskoro najaviti. Već u novembru će biti organizovana i velika nacionalna konferencija o filantropiji 19. i 20. novembra, gde ćemo predstaviti i neke nove trendove u filantropiji, ali i same planove i Saveta za filantropiju i Koalicije za dobročinstvo. Drugi segment kojim ćemo se baviti jeste analiza zakonskih propisa i predlaganje unapređenja zakona kako bi veći broj i kompanije i pojedinaca mogu da se uključi. Kompanije već imaju neke poreske olakšice koje mogu koristiti, ali ne koriste u dovoljnoj meri, dok za pojedince ne postoje poreske olakšice kada su davanje u pitanju, i tu je Srbija, da kažem, jedna od retkih zemalja koja nema takve olakšice, tako da ćemo uraditi komparativnu analizu sa zakonima u nekim nama sličnim zemljama i sa zemljama Evropske unije kako bismo razmotrili i predložili neke najbolje modele koji bi bili primenjivi za naš zakonodavni okvir. I takođe, svakako ono što je jako važno jeste raditi i na promociji kulture davanja, ali i unapređenju transparentnosti organizacije civilnog društva, s obzirom da je još uvek veliki problem što građani nisu dovoljno informisani o samim aktivnostima organizacije civilnog društva, tako da ćemo imati nastavke i različite kampanje kojima ćemo promovisati kulturu davanja u Srbiji. Također možemo da najavimo i podršku nekim lokalnim organizacijama van Beograda koje će imati priliku da sprovedu neke lokalne kampanje, promovišu filantropiju u svojim lokalnim zajednicama.
Dosta toga se dešava, obaveštavajte nas, molim te, šta ćete sve raditi, da bismo i mi mogli da prenesemo slušalcima, gledalcima, čitalcima, kako ko. Željko Mitkovski je bio naš gost iz fondacije Ana i Vlade Divac, a povod njegovog gostovanja jeste početak festivala filantropije, dakle od danas pa do 28. oktobra u Beogradu i Novom Sadu. Čuli ste niz zanimljivih i uličnih akcija i koncerata i šetnji, a i nekih skupova. Hvala još jednom, Željko, na gostovanju.
Hvala vama i pozdrav svim slušalcima i slušateljkama.
8 sati i 27 minuta.
Omladine predstavlja 34. Beogradski džez festival od 25. do 29. oktobra. Džez putovanje bez granica.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. Svake noći, danja u Sava centru. Ana Bekuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Eko.
Osam je sati i 33 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Naredne minute posvećujemo prevenciji raka dojke, jer je mesec oktobar mesec borbe protiv ove bolesti. U okviru ovog meseca i mobilni mamograf je dežuran, ako tako mogu da kažem, ispred, tačnije iza zgrade RTS-a u Brdarevoj ulici, i sve građanke koje su zainteresovane mogu da se prijave za besplatan pregled. A na našoj telefonskoj vezi je VD direktora Instituta Batut, docent dr. Verica Jovanović, sa kojom ćemo na kratko porazgovarati o ovoj važnoj temi. Dobro jutro, gospođo Jovanović.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Evo, ceo oktobar je mjesec borbe protiv raka dojke. Koja je glavna poruka ili koje su glavne poruke koje biste željeli da prenesete svima koji nas trenutno slušaju?
Veoma je značajno da u ovom momentu uz podršku RTS-a i kroz akciju Rak je izlečiv zajednički iskoristimo mogućnosti i pre svega sve prilike da odmah zakažemo mamografiju, jedan veoma značajan pregled za zdrave žene, pre svega životne dobi od 50 do 69 godina i da time iskontrolišemo svoje zdravlje. Ovo je pregled za zdrave žene koje ne osjećaju simptome, niti bilo kakve druge znake oboljenja. Ukoliko se postavi sumnja, žene će se dalje adekvatno pregledati u našim bolničkim ustanovama i postaviti dijagnoza ukoliko je naravno bilo kakva sumnja identifikovana. Smatramo da je veoma značajno da u ličnom kalendaru svaka žena isplanira jedan preventivni pregled koji daje mogućnost da se bolest ukoliko postoji otkrije na vreme.
Pretpostavljam da ima sasvim dovoljno i aparata, ali i stručnjaka koji mogu da pomognu našim građankama.
Naravno. Ja bih pre svega apelovala na razmišljanje o prevenciji i na mogućnost korišćenja preventivnih pregleda u domovima zdravlja, koji na raspolaganju imaju i opremu i kadar da se jedan tako značajan pregled obavi. Ali uvek su dobre akcije poput aktivnosti i kampanje Rak je izlečiv, koje još jednom daju informaciju i daju mogućnost da žena razmisli da ukoliko nije u prethodnom periodu obavila pregled, to učini upravo sada. Iz tog razloga je jako značajno reći da se u procesu planiranja jednog preventivnog pregleda, mamografije konkretno ako govorimo o pregledu tkiva dojki, uvek može napraviti raspored onako kako to odgovara ženi, zato što se ne radi o pregledu koji je hitan, ali je zaista potrebno isplanirati taj pregled i uraditi ga jednom u dve godine u onoj životnoj dobi kada se on najčešće preporučuje, a to su te godine u kojima se pre svega javljanje ove bolesti i može najviše očekivati, jer su upravo zastupljenosti promjena na tkivu dojke koje mogu biti maligne u ovoj životnoj dobi najzastupljenije.
Kada pričamo o prevenciji, ona je važna kod svih bolesti, ne samo kod sprečavanja razvoja raka dojke. Koliko su građani u Srbiji uopšte svesni značaja prevencije i šta je još potrebno uraditi da bi ta svest bila na još višem nivou?
Ja moram da kažem da se u ovim i temama i o značaju preventivnih pregleda stalno govori, ali od poruke koje se šalje i građanima i koje negde dopire do svih nas, uključujući i mene kao građanina, da kažem, ove zemlje koji predstavlja i ciljnu populaciju, uključujući vas i naše najbliže, nekada se to znanje i ta informacija koja dođe do nas ipak ne realizuje jednim preventivnim pregledom. Potreba za kontinuiranim predstavljanjem značaja preventivnih aktivnosti je kontinuirana, ona je trajna. I nikada ne treba prestati sa slanjem poruke i podsjećanjem kada i na koji način treba obaviti preventivni pregled. Upravo Institut za javno zdravlje Srbije, mreža instituta i zavoda za javno zdravlje na teritoriji naše zemlje, domovi zdravlja koji u svojoj organizaciji imaju i preventivne službe i službe za zdravstvenu zaštitu žena i izabrane lekare, jednim delom svog rada se bave preventivnim pregledima, imaju obavezu da ih sprovedu. Od obaveze do realizacije, naravno, neophodna je saradnja i upravo ovakav rad i apelovanje u saradnji sa medijima, u saradnji sa lokalnom samoupravom, u saradnji sa svim profesijama doprinosi da mi jednostavno poruku koja znači obavi preventivni pregled ukoliko si u određenoj životnoj dobi, znači mnogo i doprinosi realizaciji. Ja bih htela u ovom mesecu da podsjetim da treba obaviti mamografiju, da to treba da učine žene koje su životne dobi od 50 do 69 godina, ukoliko nemaju nikakve promjene na tkivu dojki. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja ili promjena, treba se odmah javiti lekaru, iskoristiti pre svega i mogućnost i pravo da se na vreme otkrije promjena, da se postavi dijagnoza i otkloni sumnja ukoliko je ona naravno prisutna i da se preduzmu sve one hitne mere sa lečenjem, jer protokoli lečenja raka dojke su savremeni, samo je veoma značajno krenuti na vreme i ne zanemariti ono što se eventualno može postaviti kao sumnja.
Gospođo Jovanović, mnogo vam hvala na ovim informacijama i na vremenu koje ste odvojili za nas i naše slušaoce. Čuli ste doktorku Vericu Jovanović, ona je v.d. direktora instituta Batut, a pričali smo o značaju prevencije u borbi protiv raka dojke, ali i svih drugih vidova ove bolesti.
You must leave now. Take what you need. You think will last, but whatever you wish to keep, you better grab it back. You understand your offer. It is good. Crying like a fire in the sun. Look at all over now, baby blue. The highway yields to gambles, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. Empty-handed leader from your street is drawing crazy patterns.
Strike another match, go
Naredne minute u jutarnjem programu posvećujemo zanimljivim kulturnim događajima u Beogradu, a i u celoj Srbiji. Od danas, naime, u bioskopima širom zemlje počinje prikazivanje filma Južni vetar. Sinoć je bila i svečana premijera, a više o filmu čućete u prilogu mog kolege Vlade Đudovića.
Posle kraće uspešne letnje festivalske turneje sa nagradama festivala u Nišu i u Leskovcu, film Miloša Avramovića Južni vetar započinje i svoj bioskopski život. Neobično uzbudljiva priča o modernom Beogradu, vezama između one prave i one druge strane zakona, kriminala, politike, kapitala, medija, ima sve šanse da bude pravi bioskopski hit u Srbiji, ali i u čitavom regionu. Priča koju reditelj Miloš Avramović i scenarista Petar Mihajlović nosi iz detinjstva iz vremena 90. godina, kada je kao i danas crna hronika novina i bila i crna slika života u ovom gradu, osavremenjena je na naše doba, a fantastična tlumačka ekipa nosi svoje uloge uverljivo, čineći od Južnog vetra jednu energičnu, na trenutke i spektakularnu storiju, koja ne zaostaje za onima koje nam stižu iz daleko bogatijih kinematografija. U glavnoj ulozi u liku Petra Maroša, mladog Beograđanina, koga život vodi u kriminal, prosto briljira Miloš Biković, koji ovom ulogom uverljivo izlazi iz likova onih dobrih, iskrenih, prostodušnih heroja, a koje je glumio u svojoj dosadašnjoj karijeri. Njegov Maroš je siloviti antiheroj, na trenutke zastrašujući.
A što se tiče mog junaka, to je jedan momak koji je mogao svoj talenat i svoju strast prema kolima i brzoj vožnji da ostvari na jedan drugačiji način, da je išao težim putem. Međutim, to jeste jedna, kako da kažem, kritika društva u kome živimo, gde je mlad čovjek, blago reći, nateran da, ukoliko želi da dobije sve sada i odmah, da ostvari svoje ambicije, da krene pogrešnim putem. I ono što je za mene bilo zanimljivo je kako jedna pogrešna odluka dovede do niza događaja koji čovjeka izmene do neprepoznatljivosti. Tako da taj način kako se ubrzavaju događaji posle jedne odluke je ono što filmu daje posebnu dinamiku i zvučaju ga čini uzbudljivim i zanimljivim.
Dragan Bjelogrlić, Bogdan Diklić, Srđan Todorović, Miloš Timotijević, Jovana Stojiljković, Miodrag Radonjić, Jasna Đuričić, Aleksandar Berček, pokojni Nebojša Glogovac, još neki su članova odlično izabranog i odlično vođenog glumačkog ansambla filma Južni vetar. Odmah nakon beogradske premijere film ulazi u sve bioskope u Srbiji, a zatim i u regionu. Najnovija vest je da je sa Radio Televizijom Srbije potpisan ugovor o snimanju televizijske serije koja će zapravo biti nastavak filmske radnje Južnog vetra. Očekuje se da to snimanje počne na proleće naredne godine.
Thank you.
i dalje se bavimo kulturom u jutarnjem programu Radio Beograda i najavljujemo jedan jazz koncert večeras u kulturnom centru Parobrod. Tamo će biti održan koncert jazz pijaniste Aleksandra Jovanovića Šljuke, a sa njim je ovim povodom razgovarala i koleginica Ružica Ćirić.
Lepo je da smo u prilici da najavimo još jedan u nizu uspešnih koncerta tokom ove godine. Jedan koncert ste sličan po koncepciji koju ćete održati večeras imali na drugom festivalu Piano City u Novom Sadu početkom septembra. Prisustvovali smo, sve čestitke, naravno jedna uspešna godina je za vama. Objavili ste i CD Iluzija, gde ste se pokazali kao, rekla bih, jazz kantautor.
Da, pa to možemo tako da nazovemo.
Da, sve čestitke na uspešnom periodu koji je za vama. Nadamo se da će takav biti i pred vama.
Da, nadam se i ja. Najiskrenije.
Da, osim ovog koncerta imate nešto lepo i u decembru.
Pa eto, o tome ćemo pričati opširnije uskoro. To će biti malo veći sastav. To je u fazi priprema, tako da eto, za sad ne odajem previše informacija, ali krajem decembra će biti malo veći koncert sa malo više ljudi na bini i nadam se puno ljudi u publici.
Da, verujemo da će biti tako i večeras u Parobrodu. Vrlo ste omiljen jazz pijanista i imate stalnu publiku koja vas lepo prati.
Pa tako je, ja sam neretko iznenađen da ljudi vole to što radim, naročito kada su solo klavirski koncerti u pitanju. To je onako specifična oblast koja zahteva pažljive uši i istrpljenje, nije previše zabavno, mada se ja trudim da to ima neki tok, a sam taj koncept improvizacije na licu mesta pruža to neko uzbuđenje i meni i publici da se održi ta neka vatra tokom koncerta.
Da, ono što u svetu predviđaju mnogi muzički kritičari, da dolazi i da je pred nama period improvizacije. Dakle, kada vladate sjajno svojim instrumentom, onda je improvizacija jedan viši nivo i to zaista zahteva jedan i zanatski i umetnički vrhunski nivo. To vama polazi za rukom i verujem da će jesen kao divno godišnje doba da vam donese nove inspirativne muzičke boje.
Pa jeste, ova jesen je prilično inspirativna, boje se menjaju svuda napolju i nadam se da će da se to prenese na muziku. Dosta naravno zavisi od samog trenutka i raspoloženja i publike. Sam taj pristup improvizacije bez pripremljenog programa je dovoljno uzbudljiv i dovoljno inspirativan. Za sada nisam imao nekih kriza, da tako kažem, tokom takvog sviranja, tako da uglavnom to bude veoma uzbudljivo i interesantno.
Verujem da ćemo uživati večeras na koncertu. Ja vam želim puno sreće i naravno mnogo divnih boja na koncertu.
Najlepše hvala.
Give up your birthright and don't you cry.
Poput prethodne pesme, i današnji dan će biti u znaku kiše. U severnom delu Srbije već sipi, prska, kako god to nazvali. Tokom dana kiša se može očekivati i u većem delu Srbije. Biće hladnije nego prethodnih dana, očekuje se dalje zahlađenje, a tokom noći u višim planinskim predelima moguće čak i sneg. A ono što je izvesno jeste da ćete u 9 sati na našem programu čuti najnovije vesti. U 9.40 će početi emisija Novinarenje, koju danas uređuje i vodi Zorana Bokan. Ona će sa dugogodišnjim dopisnikom beogradskih medija iz Turske i sa Bliskog istoka Vojislavom Lavićem govoriti o tome koga sve i na koji način ugrožava afera Hašogi. U prepodnevnom magazinu od 10 do 12 Mirjana Nikić će vam prirediti nekoliko tema. Jedna od njih je edicija knjiga o Prvom svetskom ratu RTS izdavaštva. Čućete i razgovor sa psihoanalitičarem Vamikom Volkanom, čija je knjiga o psihologiji izbjeglištva objavljena neposredno pred početak sajma knjiga. Biće tu reči i o izložbi Slobodanke Rakić-Šefer Usred zemaljske bajke, kao i o nauci i tehnologiji hrane, dakle vrlo zanimljive teme između 10 i 12. Popodne u emisiji U središtu pažnje Olivera Simić-Milošević ima dve teme. Jedna je koristi od instant plaćanja. Gost će biti zamjenik generalnog direktora za sektora za platni sistem Narodne banke Srbije Nenad Petrović. A druga tema biće grejna sezona, tačnije ko će plaćati najviše, a ko najmanje. Gost u studiju biće Aleksandar Vučković iz Agencije za energetiku. Večeras u 9 prenos fudbalske utakmice Liverpool Crvena zvezda u okviru trećeg kola Lige šampiona i na našem radiju, naravno i na televiziji, kao i na platformi RTS Planeta. Sa vama su prethodna 3 sata bili Bojana Tufekđić, Katarina Epštajn, Aleksandar Kostić i Miša Stojiljković. Mi vam želimo uspešan dan. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.